kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gejmatat gelgele keessa salama wolakka ajel kabya ge sasaditi meter bandi kuda sagal digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kedabersu saganta fan romo amajel kama fagodiyo da radio satellite nail satif internetin kanneen saganta ken yordo fajirtan aggeffato taken jalata mokkamoltan jimaaton kololessa digdemi torba barakuma lamaf kuda torba akalakof etiopia timo onkololessa kuda torba barakuma lamaf kudan kesume san kesanarra anina modanditi
kanodu dubbisu antuju be horati horan filanno erradebi kenya rutti ho karakain dubbunna mabade matawduti
godina gujji lita magala bule horakesatti alkan dabrekana mesha warana guddan ukasama bule jeru jiratton namni tokko waranan madawunis dubbata mejira ambo kesatti mo alella kale satin namoni duan lakkofsisani kuda tokko gaye jira jeda mejira abbotin gada borana fi jarolembiya lolton raya warana baati dabre kesa magala soddatti namota nurra ajje sanqabmani seratta diyatan jechudan motumana noromiyatti jechura finfinne bubulani debian kannenif kabro qamna daggeffato takenya marafo gato tumura saganta kenya tin walin turajenna amma ballen solutif garatu jubetta debin
mumich ministera etiopia hayle mariam dessalen kale semsen sonni parlama gafi esanif debin kenen ugabi yettike sejru walin walin simu kan simu mitijechudan hogganoni party mormitu lam radio sagale america fipsaniru debin sankenen hala nagaf tasgabbi biyettike samulisu jedan sabahima walaba umuf sirnisa demokratawa tawqaba jedaniru gaba samalleskacho maha namodis
Haasawa prezidantin Ethiopia banin samana mare lameenitif godan ilalchi sudan kammu michi ministera biyyatti obbaile maariam dessalleñ ejjenno motuma sani ifsanit mufachu sani hogganonni partile mormitu lama jechun ka parti tokkumma gutumma Ethiopia ka kongresa federala oromo dubbatani jiran kesuma barota tiqqo dabran kana kessa jalqabe tasgabbi dabinsa biyyatti kessatti mullata jiru hirirawwan mormi biyyatti kessatti geggeessaman walitti buyin sota sababa sanatif umamani fi midale dakkaban akkasumas naannole daanga bulchi sota naannotti walitti buyin sawwan umaman ilalchi sudan debin mumichi ministara Ethiopia obbaile maariam dessalen kennan kan isaan gaddisiise ta'uu kan dubbatan tokko barreessaaf itti gaafatamaa sabquunnamti tokkumma guutumma Ethiopia obba daanee xilaawuni
አሁን አገሪቱ መንታ መንገድ ላይ ናት በመፍረስና በመከተል ላይ
የሮማ ቢየቲን ካራዳን ቁረጅርቲ ዲገሙፍ እትፉፉራ ጀቹዳ ኢኑማ ከነረቲ ከነኒ ያደግራ የጌቱሬ ጥሚ ቢየከና ነገልቸ ከጀሩ ለሚን ኢትዮጵያ ከሚዩ አከትርማቱ ታስዘ መሬቺ ሱዳን ገረነጋት አከኡኑ ታስዘ ጀድን ኤጌቱሬ ገሩ ዴቪን ሳኒ ዮደገሰ ተተ immasa salpisani kan ittilalani da tok fakkenyaf daldara caati okan jimafa fakkisani lalani jirani jiru ittana duratan kongresa federala ormo bomulatu gammachus debi mumiche ministera etiopia kan ailalchu nena dubbatan kun kan innagar sisu motumman kanumnan qamne tawusati jirani jiran
jiagar bezi aynet gulbetenyoch ህግ በለለበት መንግስት በለለበት ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ
ዲማከነ ፈቀሰኒ የሱን ሳኒ ዑግመቲ ሞቱማን ሳኒ አቆም ነንቀምነ ከነገር ሲሱ በየሴራን ቡት ተኮከሰቲ ቃሞኒ ሴሪቸው ጅራ ኦልቸን ዮካራወቺሰን ራወቺሱን ደንዳንታናን በርጩማ ኡመታ ቀበተኒ ታው ቱንታኔ ሂንደንደኝ ራወቺሱን ደንደኝ ጀረኒ አርከከኑ ቀበን ጀረኒ ጅሩ
ፓርቲን በየብልሱ ከኢትዮጵያ ኢሃደጊፍ ፓርት ለሞርሚቱ በየከሳ ረህዱን ስርን ፍለነው ኢትዮጵያ ስርነ ሰገሌ ጻልማፍ በከቡንሳ ቅጤ አከተወሊ ገለኔሩ በርጩመ ፓርላማ ረጅሬስ ስርነ በከቡንሳ ቅጤ ተይን አከ ቀበሙ ጓሩ ወሊ ገልቴ ረንጋይን ጅሩ ሰገሌ ጻልማ ከጀዱናኑ ለፍለነው ከሰት ገጌ ሰሙራ ካሪመምቶኒ ፓርቲ እንጂ ፈተይ ቆፍቲ ገረ ፓርላማ አከሴነን ከታስስ ይወተው ስርኒ በከቡንሳ ቅጤሞ ፓርት ለነዳዳ ለኮፍሰነ ሞተፍለተኒን ፓርት በርጩመ ፓርላማ አከ አርገታን ከጀዱ በቀጥቶኒ ኦሮሞ ኬንያ ከሰጅራታን ፍለኖ ፕሬዝዳንት ማ ኬንያ ለፈ ገጌ ፈማጅሩን ወልቀበቴ ረኮኑ ቁነሙ ማለጀቹዳን ውያ ፍለኖ አካ መናፍቄ ኦፊራ እንባነ ዱበታን ኮንኮላቲሳን ለሚ ኦሮሞ ናይሮቢ ጅራት ቶክ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካይብ ሰት የሮ ፍለኖ ግጌ ፈሙ ወድያ ፈታ ዮገዲባን አካ ባላን ኑሂሙ ደነፍ ጀቹን ዱበታ ሀር ናይሮቢ ከሳ መነቲን ደልደላው ጅጀልቀቡስ በቀጥቶኒ ገሩ አንገዮና ጅሩሳኒ ኢድሌ ተከንዴ ነዱበቱ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሲ
ናይሮቢ ናኖን ኢስሊ ጀደም በከበቀቶን ኦሮሞ ሄዱን ጅራተኒዳ ከሱማ ናኖን ኩን ይደልደላል ዋንባይ በከሙፊ በቀቶን ኦሮሞ ፊሶማሌታን ሄዱን ናኖ ከነት ይደልደለ በነተኒ ሆጀቱ ተለሰገነም መነት ይደልደላ ማርት ጩፋ ካንቱራን ይወተው ሀረገሩ ምሩ አስኒሳኒ በናቱራኒ ጌታቾ ሸቱ በከታ ኦሮሞ አስናይሮቢ ወጋሸን ጅራቴዳ እንስ ኮንኮላች ሳታክሲ ይወተው ፍለኖ ከናብጀች አካው ጂዳ በመነጅሩ ዱበታ
አከ ፈደኸኝት ኦሊገድና ነው ዱራኒስ ሶዳቻት መፈ ሶቾና አመስ ፍለኖ ከነረቲ ደበለቴ ኑዲሲ ኢሳኑ መታን ሳኒቱ ኦሊገድ የመኒ ሆጀቹ ደፈየሮ አማ ከናከይሽት ባዬ ሶዳቻ ጀረኒ አማ ሆጂዳ አብነቱማ ታጅረጋ አናፊ ፈቃቶን ነኝካ ሆጂ ረቲ ቦባኔ ኦፍ ተጃጅልጋ ጅራቻ ጀፉ ማኑ መከይሽ ጀራ ሆጂዳ አብነ
እትደበሉ ዳንስ ጌታቾን ፍለኖ አገየደር በእረት ጉዮታ አፍሪ ኦሊፍ ወጅዳ በከቱረዱበታ ጉቱማ ናይሮቢ ከሰጥ ከለሶ ጂንደል ለላህ ዱንጭፋ ካንቱረኒ ወተው ሐረሙ ራስኒ ሳኒ በነመኒ ተጃጀለላቻ ተቱረኒ ገሩ በቀቶኒ ባየነመስ ዋኑ ምደቹ ደንደው ሄምቤክ ንጀቹዳን አማራቱ ዲመሳን ትከንን ዴቢ ንጅሩ የሮንድሩ በቀታ ኦሮሞ ናይሮቢ ከሰው ጂደለላ ትንጅራቱዳ አገየደር በዱካነ ሳቶር በተኮፍጭ ከከቱረፊ አመስ ሞሰቦ በፍለኖ ከናብጀች ጽፈይ ሃላይላላ ከጅሩዱበታ
ሰበብ ሰክሪቲ ዳፍ ማኔጀር ጉያላማ ፈም ገዲ ባኔ ኦጂ ሶጂ ቻንጅሩ ቀበኝ ከኛ ረትለድ ኢባንጋ እኔ ሙሳሙ ለንዶኔ ገዲ ባኔ ኦጂ ረሲንጅሩ መንወታ አጅር እገይሮ ሰነከ ታቱን ለንጀ ሲሚቴሪ አቱኒ ወኒ ጀዴ ሲቀቡ ሲሳሙ ለንዳ ፖሊሲን ለሰነከ ሲቀቡ ለንዳ ከናብ ጀኔ መኑ መቴኛ ገዲምባን ጉያ ሰዲብ ጀዳሜ ረገምቤ ኑ ሀረለይ ከለይ ሰለይ መኑ መጀራ ቦሮለ ዋምባኔ ኦጂ ትቦባኑ ፈካቱ
ሀለዲ ነግደን ኬንያ ሰበብ ፍለኖ ሚዳማ ጅሩ ይላልችሴ ሚኒስትሪ ድማከሶ ቢየቲ ቶርቤንዱረ ኢርሰሳኒ ከሰትካሳኒ ትሩኒሳኒ ኒያደተማ ፍለኖም ፕሬዝዳንቱ ማኬንያ ከለ ሰለፋ ገገፈሜ ቱረሲ ኩታሌ ቢየቲ ሞርሚቶኒ ደገርሰ ጉዳ ቀመንቲ ጉቱማን ንገገፈሚን ከንጅሩ ዮተው ሀረስ ኮሚሽነር ቦርድ ፍለኖ ቢየቲ ኩታሌ ቡልቺንሳ ኬንያ አፍሩይፊ ቡፈታሌ ፍለኖ ለማቲ ፍለኖ ንገገፈም ወረዴ ቢን የሮጋባባ ከሰተከ ገገፈም ሂማኔጅሩ
ሎልቶን ሞቱማ ሶማሊያፍ ምቾንሳ ከገምታ አፍሪካ አልሸባብ ረትሎ ለጉዳ በኑብ ቆጳ ከጀረንተው ረገባቱን ሄዱፍ አንገውን ሞቱማ በክስሰኒሩ ኤርገዶይን ሰሰና ቀበ አልሸባብ ኢብሰከንን ቀቡ አንገውን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒት አከሆጂ በሳሳሳኒት አልሸባብ አቦተ ቀበኛ ቡልዶዘሮ ተቀበን ዳንዲ ጆጭፉዳን ሎልቶን ሞቱማ አከንሶቾን ዱካ ዳንዲር አካዋላን ድርቅሲ ሰንጀራን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላይ መሐመድ ደግር ሰብዮቲ አፍሪካ በርባዶቭ ጀጭ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ቶርባን ካናዳ ወተኒሩ
ወሒ በላንቃደን ኦፍቱ ኢትጆዋቢን ኦክሲገኒ ኦአሃ
ሆገኖኒ ቢዮተ ሰደኒ አንዳ ወድ ዱለ ጉዳ ኑቲፊንጣለይ ሰነረት ገገሱፍ ጅሩፍ ደገር ሰጉቱ ከንከነንተው ዋዳ ሴነኒሩ ጀቹአን መሐመድ ቱተ ኦዱፍ መቅድሾ ከሰት ሮቢ ደርብ ኢፍሰከነኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አቦቲን ገዳ ቦረናቲፍ ጃሮሌምቢያ የሮባቲ ደብሬ ወራኒ ሞቱማ አና ድሬ መጋላ ሶዳ ከሰት ጅራቶታት ኡካሴ አጀሰሰና ሎልቶታ አጀቻ ሰናፍ ጋፈተሞታን አከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቀበሴ ረትዲኤሱ የቹፍ ጀቻ ቶርበንቶ ኮፍን ፍኔቱራኒ ከለሰ ዴቢያኒ ገለን ከነረቲ አባ ገዳ ቦረና ከመሮአማ ኩራ ጃርሶ ቢልብላን አርገቹ ያለ አርገቹ እንደንደኝ ከንሳኒት ባሊ ደበርሰን አባ ገዳ ዱራኒ ጉዮጎባ ሶራን ቦረናት ቢልብሌዱ ቢሰጅራ ወንሲን ገረፍን ፍነቲ ያተኒፍ ማል ጀናን አከነት ደብሰን
ወንዋኔፊ ንቀራ ዋይ ነገነት ዋኔ ሶድራቲ ራኮንገልቴቲኒ ዋርሶ ዳሱኒ ናሙዋራ ወሪ ራያ ትስብያ ወሪ መክላኪያ ግዜቲኒ አቺቲ ራኮን ዋንካናፊ ቢያጂ ነሚዱ አዋል ባላ ዋለ ዱቢካባ ናኒ ወሪ አቺቲ ጋፋናኒሌ ሰርብ ይቲቲኒ ነሚቱን ተዋኖ ሰራለ ጋ jalla nuulun dandeenne qaam xeennaani gaafanne qaam xeennaan saniin abboosi gadaafii saniin jarroolee biyyaa hordofaa nuun jedhan sunirra haanee sini hordofuu dandeenye. Kanaafuu yoo hordomsuun wanni kun waan rakkoo uma kanaaf waliin jira warri sun waan sun ofii waadaa galeetiin rakkoo sun qaam xeennaani gaafatanii qaami xeennaa deebisanii deebis malee harmaatti dandeenyeesi nama yakkamaallee ta'ullee yakka uumullee asi gaafatamuu hin dandeessuun hin jedhe.
Eenyu saniin jedhe?
Warra makaraakiyaa haartiitti warra soodaa sun artiitti rakkoo irratti uumu.
Gaaf soodatti makiina dabruu dhoowwuuf hin dabarsinaaf hin dabarsitanii irratti dhumati irratti waraanatti ta'e waraan kan himachuu danda'e jedhe.
Waraan kan himachuu danda'e. Akka seeraan namni kun seeraan nuu dhiyaatu yennaan warri sanii abbootii gadaa gara keessanii hordofaa dhaasaan mootummaa hordofuu malee harmaatti kennuu hin dandeenye yoo ta'u nu diddee waan sababa suniitiif nuun abbootii gadaa waan sun gaafii gama Oromiyaadhaan.
Gaafasatti waraanatti akkan isaniin jedhe gaafasitti isaniin abbootii gadaa nan filadhaa.
Warra waraanaa sun nuun jedhe komishiinerii warra.
Gaafasitti jechuun.
Gaafasitti.
Amma sana qabattanii Finfinnee dhattan Finfinnee biiroo tamtam seentan.
Finfinnee biiroo nageenya seenaa. Nageenya Oromiyaa.
Eenyu dubbiftan?
Biiroo nageenya Dambalaash inni ammoo waa'ee nageenya sun waan rakkoo fi beekaniifi rakkoon sun rakkoo cimtuu waan taatee fi warri leenii gam jirutti nuleen hordofnaa isan deebiin isan gaafatanii waan sirriiti waan sun nuun cufitti abbaa nuun cufa bakka buunee gaafannaa jedhee nurra fuudhu. Biiroon nageenya itti aansinee biiroo pirezidaantiitti akka waan kan gaafannu ka jedhu argachuu hin dandeenye. Biiroo pirezidaantii biiroo keessa hojjatu wal arginu malee pirezidaantii wal argachuu hin dandeenye.
Biiroo pirezidaantii seentanii biiroo nagaa seentanii maal isaaniin jedhan afaan gabaaboon?
Warri waan gabaabduun hin jedhe rakkoo saantini namni hagaan ga'u irratti wareegamuu danda'e rakkoon tun ammoo rakkoo biyyiitti kee jirtu. Rakkoo jirtan ammoo namni sun ka eegisullee ka du'ellee irra ijjanii ka awwaalatu warri malee ka madaa'ellee namtullee ka har'allee madasaallee maanirra jiraa hin gaafatin hin gaafannaa deebiin seennaa waan hordofnuun nuti hordofaa isaan qa'ee teessanitti abbootiin gadaa kabajaa yoo eegi dhuftanillee waan rakkoo biyyee jirtu jedhanii fi tanaan galaa nuti hordofaa nu jedha.
Tan akkan isaniin jedhanii galtan itti aansitanii ammoo waan rakkoo barnootaallee himachuu dhattanii akkuma nuquuf qabnutti godini Boorana keessa miliyoon tokko olii jiraata yuunivarsiitiin godini sun keessa hin jirtu ta'etti dhiyaattu malee talammeessoo ammoo kolleejiin maqaan himanillee hin jirtu kolleejiin ammoo sila kolleejii barsiisota yaaballoo jedhaniitiin tasilagan kan hujii jalqabdi jedhanillee sunillee hin taane jedhanii rakkoo tanallee himachuu dhattanii jecha dhageenye mee rakkoo tan eessatti mati.
Godin Booranaatti wanni kun waan murtaa'ee barsiisota qaxarana hin hojjetamti jedhanii barattootiin galtii jedhanii waan kana waan qaraanii yaadisiillee dhagaa turree fi gaafii kennaa achirratti biiroon Oromiyaa kabaajet hojjettu waan sun dandeetteetiin baajetii kun waan armaan duraanii dhagaa dhageenyeetiin yaaditti mari'atanii. Itti mari'an malee har'aatti waadaa sanii galuu waan hin dandeenye waan jedhamu jechuudha. Ak baajetii jirhaanii mariin sun hin dhumne warri ammoo biiroo barnootaa yaadee akkasii taatoo fidellee gisee baajetii jirirra mari'atanii har'aa fi waan duranaatti hin mari'annaa malee har'aatti waan sun sanii guutuu hin dandeenye. Kanaafuu galaa nuti itti mari'ateetiin akkaataa isiin hordofamuu hin dandeessu akkaataa isii hojjechuun mara. Mari'anneetiin pirezidaantiin wal mari'anneetiin itti seennaa waan jedhaa nuyi jechuudha.
Ganna kan itti seenni jedhamoo ganna dhufumoo maan jedhan?
Ganna har'aatti itti seennaa nuyi jenne wal mari'anneetti innillee waan waltajjii hedduu qabuu fi waltajjii sunillee fi amma isaatii dandeettanii ittiin argachuullee dandeettanii immoo itti mari'annee marii suniin waan kana akkami karaa Booranaa suniin waan kan fooyyessineetiin deemna waan jedhaa nuyi deebisanii kan nuyi gadhaa nuyi jedhan.
Yuunivarsiitii qabdu godina keessan keessatti godina kan keessan miliyoon tokko olii jiraata yuunivarsiitii qabdu.
Yuunivarsiitiin godina kan keessa jirtu tokkollee ni jirtu ammaan kan dhaga bu'uuraa haani deengaddaa waan dhaga bu'uuraa haan malee tokkollee ni jirtu. Kolleejjii tokkollee qabna. Kun malee sunuu ta'amma ta'eenneetiin xiyyeeffanneetiin nu nama barnoota leen dudduubi jiruu nu barsiisaniitiin nu qaqqabanneetiin gaafataa turu. Kolleejjiin sun immoo waan. Qarsilaa nuu galma geettii nuu hojjetanii nu ammoo sun irratti ilmaan ta'anii fayyadamti yaadu jirra amma warri leen baajeetaan wal qabsiisaniiti wanni sun akkasitti arat sahun dan dene dua timur mariani itu seni wani larani wanjir, mana yang wanjir? Wanu jirani seni cuma male wan kana mesti warinu lale itu mariani seni berdua nunjuk.
Dan saman bahagia dah borana khaduri guyogo bagudo galatifanna aduh senjeno warra jarrole lafata dubi tanah tefin finne yatresa bahagia dah borana kura jar solengkejira isbil bilan amma tergacun dendene halum gara warra dabre wanjirani amma tergacun dendene gam khana anta amma fijan tanuma ansora halaket.
Ameerun galgal keessaa saalamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1:00 daqiiqaa 46. Godinaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti kaleessa galgala dhukaasa meeshaalee guguddaatu dhagahamaa ture jedhu jiraattonni. Namni tokko waraanaan rukutamee madaa'unillee beekamee jira. Gara godina shawalita magala ambote na debinummo lakkoobsi namoota ajjeesamani amma 11 ga'ee jedhama. Kabule horaatiin jalqabna jiraatan magalatti akkana jechuudhaan jaallanne fibse.
Nuti amma kabule horaatti galgala edaa irraa jalqabee jeequmsa cimaa keessa jirra. Galgala saatii 4 irratti yeroo uummatitti gara hirribaa deemutti dhukaasi banamuu kan jalqabe.
Eessatti dhukaasan?
Magaaluma Bulee Horaa keessatti dadhisaniituma bananii sila sabiku walitti buutaa ta'e guyyaadhaan walitti ba'as.
Ummanni gaarriibaa dammaqee yaa'e moo maaltu ta'e?
Ummati riibaa dammaqee bakka jiruun yaa'ee walitti reebee gaafa laalu. Namni tokko suusii hin mul'atu lafti dukkana.
Har'oo?
Har'a guyyaa ummati maaltu ummame jedhee walitti ba'een ture. Rakkoon ummata sanis biraan turre ummata Oromoo bira siin turre.
Namni rukutame jira? Namni madaa'e jira?
Kan rukutame malee kan lubbuun isaa dabarte hin jiru gammaatti. Magaaluma keessatti manni 10 ol gubatee jira. Naannoo tokko mana jiruudha kan gubate.
Amma abbaan gubeen beekama?
Abbaan gube tokko iyyuu hin beekamu gammaatti. Eenyu gube? Eenyu dhukaasa kana jalqabe? Maaliif jalqabame? Waan nuti beeknu hin jiru akka uummataatti. Amma mekkelaasaan raayyaan ittisa biyyaa amma gidduu lixee akka nama lafa tasgabbeessuu fakkaate akka nama gargar dhoowwuu fakkaate. Uummata Oromoo kophaa gama warraatiin hin biku isaan irratti tarkaaffii tokkoon fudhatanu inni qofa irratti tarkaaffii fudhatan namni gammaa namni dhukamu jiru namni rukutamu jiru namni miidhamu jiru gama keenya qofaan.
Namni hin rukutame jira?
Nama tokko rukutameera amma kan guyyaa irraa uummati daandii tuksiisan dhaga'ee daandii irratti ba'e keessaa tokko rukutu jarri makkalaasaa kun.
Godina Gujii lixaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an obbo Lammaa Tafarraa deebii kennaniin.
Galgala tuulaa midhaanii wayii gubateef tuulaa gubachuu suniin abbaan mana midhaanii suni tussii banaa buleedhanii eenyummaa isaa beekuu baatanillee dhukaasii banan sun dhukaasii salphaa miti xiqqoo walitti bu'iinsi jira saba burjiif Gujii jidduutti. Waan sunirraa ka'ee dhukaasii magaala keessatti ollaa saba burjii sun keessaa meeshaan gugurdaa dhukaa buleedhanii. Ganama yoo laftii bariitu hawaasi immoo dhukaasa sun maalummaa isaa qulqulleessuuf iddootti yoo deemu diqoo duraanuu waan waliin quufnes ammallee dhukaasii babbanama ture dhukaasa sun dhaabsisuuf qaamni federaalaaleen korbittinneessaan kennaaleen adeemaa beektaanyiin jedhan sunleen seene. Tasgabbeessuuf yaaliin godhama ture immoo as keessa dabree manii gara 4 ka'ili kiyyaanan arge keessa waguggubati jira. Dura naannoo daangaa sunitti walitti bu'iinsi uumamsun saboota lamaan uummata Oromooti fi saba burjii as magaala kee jiraatan gidduutti shakkii uume jira.
Maalirraa madde walitti bu'iinsi sun jalqab?
Daangaa uumma burjii fi Oromoon Gujii wal daangessina. Yeroo baay'ee daangaa Oromiyaa dhiibanii sababa qonnaatiin garan dhufuun qotiyoo Gujii kalafaan qotamu irraa hiikachuun akkasitti yeroo baay'ee gam warraatiin gara daangaa kana dhiibbaan geggeessamaa ture. Dhiibba sunirraa ka'ee hawaasi kun konfliktiin uumameera yeroo tokko.
Garuu jiraattonni Bulee Horaa akka jedhanitti dhukaasiin edaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jedhu.
Sirri gandi duwwaa sadii. Warri dhalattoota burjii ka wagga dheeraaf as keessa turan jiru warratti dhukaase sun akka jaarroleen biyyaa jedhanitti midhaan kennu guban jedhanii akka warri jedhutti midhaan sun ofirraa dhoowwachuuf dhukaasanii waan jedhu jira.
Maaltu gube jedhu?
Nan beennu saatii halkanii eentu gubee waan jedhu qulqulleeffachuu hin dandeettu saatii shaniin booda.
Warri burjii immoo meeshaa gurguddaa dhoheessaa fidanii dhukaasu?
Kana amma wanni kanaan durallee hawaasa kan jidduu shakkii guddaa kaasaa ture. Yeroo walitti bu'iinsi daangaa kanaan dura magaala keessallee rakkoon akkanaa uumame hawaasii magaala ummati kun meeshaa gugurdaa hidhatee jira. Meeshaa kanarraa nu hibsisaa jecha ture edallee meeshaan dhagaan sun meeshaa gugurdaa akka jedhametti kilaashii oli. Kanaaf meeshaan kun immoo maalidhaa akkamiin hidhatanii waan jedhu qaamni seeraa kan qulqulleessu ta'ee garuu meeshaan kun meeshaa gugurdaa ta'uusaa hawaasii sagalee meeshaa beeku kun yeroo baay'ee dubbachaa ture.
Garuu gurguddaa akka jettan kan kilaashii caalu kana sabni burjii eessaa fiduu danda'e?
Nullee gaafii kan ta'e kan amma. Horsiisee bulaa yoo ta'e ala horii ofiin tiffataa jetta amma kun magaala iddoo hawaasii hedduun keessi jiraatu. Handhuura magaala teessoo godina keessa. Teessoo godina keessatti immoo meeshaan gurguddaan akkasii kun akkamitti hidhatamee kallattii kamiin hidhatamee wanni jedhamu karaa seeraatiin kan qulqullaa'u ta'a jechuudha.
Amma yeroo ammaa bulee horaa magaalatti to'ataa akka jiru humna kam?
Federaalli illee ni jira. Makkalaakayaa illee ni jira. Kenna qorri bittilleessaa poolisiin Oromiyaa illee ni jira.
Gama kaaniin magaalaa Amboo keessatti namoonni waraana biyyaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii 11 ga'u waajjirri kominikeeshinii magaalaa Amboo ibsee jira. Kanneen madaa'an 15 ta'uunis ibsameera. Amboo keessatti har'a dargaggoonni 5 awwaalamu jiraattonni dubbatanii jiru.
Galgala irratti naannoo 12 tti ajaajilni akka namni meeshaa xiqqoo daa'ima naannoo 12 ta'uutonni baqachaa jiru dullaadhaan itti dabalanii. Naannoo naannootti jabbaan jaalbaran hospitaalitti ture. Hunduu naannoo naannootti mana keessatti bahee awwaalaa ture. Warri waraanaa bulchiinsa godinaa keessa nam'anii makiinaatiin olii gadi naanna'anii xiyyoo naanna'anii dhaabachaa turanii daandii irra nam'anii dhaabachaa turanii meeshaa waraanaa wajjin naqatanii jechaadha. Bakka waayisaan inni duubatti uummanni gaafa dhaadannoo gaddaa sirrii gaddaa gaafa jechuu maruutti ol siqanii abbootiin gaddaas namoonni jaarsaliin biyyaatti dhufanii ijoollee gochaa turan. Haala kanaan xinnoo tasgabbaa jechuudha.
Namoonni du'an kun umriidhaan yeroo yaaddu dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Dargaggoota hundi isaanii dargaggoota hedduu kan nama ja'essu umrii naannoo 20 amma inni galgala 15 jiru kun umrii waggaa 12 bullaadhaan ijoolleen dubaraa kutaa turre galgala jira.
Mana barumsaa dhaquun, mana daldalaa dhaquun, gabaa dhaquun, hojii ba'uun danda'ama?
Jiru cufaadha daandii amma konkolaataa san kaleessa guban sun akka jiruun daandii cufee jira naannoo Awwaarootti. Suuqiin cufaadha, manni daldalaa cufaadha. Mana barumsaa keessa gadaarsaafi konkolaataa shammoo jiraanna kan ilma barumsaa qophaa'e naannoo Amboo keessa jiraatan.
Konkolaataa eenyu gube?
Jara gube dhaabanii wagaaziitu wal federaal poolisii gube. Daandii konkolaataan isaanii karaa darbudhamnaan dhaadanii gubanii fi jiraanis. Uummanni dargaggoon qabeenya mootummaa qabeenya madhii fakkamuu dhukkuuf ajandaasaaf miidhatee qaqqaayyoo Oromoo fi hookii gubanii nagaaziitti naqanii.
Haalli magaalaa Amboo keessaa walumaa gala suukanneessaadhaa jedhu dubartiin haadha ijoollee ta'an tokko.
Amboo amma baay'ee sodaachisaadha haalli isaayyuu. Magaala keessarraa hiriiraa nagaadhaan awwaalanii deebi'u isaa hin argaa. Baay'ee sodaachisaadha bakka haala suukanneessaa hundaachuuf namatti hin tolu. Waraanni biraa baay'ee bakka dhaadannoodhaan awwaalaa jiru ijoollee dhuman sana. Magaalatti keessa jiraachuuf iyyuu abdii nama kutachiisa. Haalli waraanichaa baay'ee cimaadha waan ta'eef daandii marra deemu. Innaa gara awwaalaa deeman duukaadhuma irra deemaa turanii. Uummanni immoo gara mana mana isaatti deebi'eera. Maal godhuree amma tasgabbaa'utti uummanni manumatti galee jira. Haala awwaala ijoollee har'aa baay'ee sodaachisa qoosee.
Attam?
Maaliif ijoolleen baay'ee dhaadachaa jiru. Uummanni baay'ee dhaadachaa jira. Uummata muluutu bahee. Waraannis immoo jira waan ta'eef kana gidduutti ta'a. Wanta uumamu wanta hin beekamneef amma garraatti. Dhaadachuudhaaf iyyuu baay'ee nama gaddisiisa Amboo bakka. Oromoota hundeenye baay'ee nama gaddisiisa keessatti dhaadachuu keenyaaf.
Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa geejibaan kanneen gara Ambootti dhaqqabuuf ka'an akkasumas kanneen magaalaa Amboo irraa ka'anii gara godina Wallaggaa bahaatti imalaa kanneen jiran iddoo iddootti danqamuu isaanii dubbatu.
Amboo qaqqabuu hin dandeenye. Geenchee dhimma kanaan wal ilaalchisee amma guutumaa guututti karaa cufaniiru. Deebi'aa fi hoolota irratti illee karaan cufameera. Deebi'aa olonkomii irratti karaan cufameera. Bakka waraanni gadi illee barree. Karaa gadiillee akka waliin dhufne gorfoo irratti gudarceetee cufameera. Baabbicha cufameera. Goorosoolee fi haga geedootti cufaadha. Uummatatu cufe.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Amboo obbo Gaaddisaa Dassaaleny oolmaa magaalaa Amboo har'aa ibsanii jiran.
Kaawarraa Amboo awwaalee raawwateera. Jolen ada negara negara di sana ni, nampi tu kolej simbolnya, ukas itu kosin jero, polis ini romia si, polis ini federala, walik tiga refleksi akan jiran, tapi fakta ada ni polis ini federala, yo durat deh me, polis ini romia mo dua berjiran, yo federala ni boleh deh mo romia. Kalau ujian aku makan awal faham si jatuh ni nak kejauh ni terus dalam ni polis ni romia orang dapat ron.
Polis ini romia sunit anu kabu?
Kita anu kabu sana juga makina kabat ni orang dapat ron.
Ega warri hafan warri du'e kam magala ambo dan ala jachud.
Jolle manduan kana jesa magala ambo kankan nama shani kankan bariyad.
Akka nama nanno ilale ti adonke sanguldam malit.
Ya adonke nya amma yiru amma kana hali jiru. Amma angon hun dumtu raya ki sabiyyatin wante. Jara bodde ti jara kamit ti dema. Emame jala tintane ti kabachu sain olu wante. Baya yusoda ki baka ba magala ambo.
Dhaggeeffattoota keenyaa maatii ijoolleen jala ajjeefamanii argannaan gara fuulduraatti haasofsiisne dhiyeessuuf yaalla. Agarsiistuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Karagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Diivii barhum 2019 akka haaraatti eegee guutuu jalqabanii amma guyyaa 8 keessa jirra. Namni guutuu jiru guutuma jira. Sadaasa 22 bultii 35 duubatti dhumata. Oduu diivii www.dvlottery.state.gov irraa argachuu dandeettan. Diiviin sagantaa Ameerikaan gannum gannaan addunyaa keessa nama 50 biyyuu hiikkubsiiftu. Green card kennitee fi yookaan ammoo waraqaa eeyyama Ameerikaan jiraatan kennituuf maatiillee waliin dhufuun danda'a. Namni diiviin ba'eef Ameerikaan biyyi namii ormaati itti qubateetiin itti ollaa jaarrateetiin biyyi tolcheetiin keessa jiru. Tan maleellee biyyi ta'uyyuu hin dandeettu. Diiviin kunin biyyi cufaan kennani. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyyi cufaafuu diiviin kennitu Bangladesh, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, fi Korean, Kibba, America ra diviin asdufu ndandan. Divi kana interneti male gutu ndandetan. Gutu fi dakika 15 cala yuna minturso. Yo guttani rabatan ammo lakofsu han ammo warakat e ya gutte rabat jedu fudattan male brandemina egere firisani jira. Fulbana jalkabe Fulaa jajjabduu ol keeyyadha akka ammoo waraqati sun isaanii ramban. Yoo guuttan ammoo oduu interneetii irraa yaa diiviin sii ba'e jettu dharaa dhugaasii irra deddeebi'aa mirkaneeffadha malee akkanumatti anuubaa jettanii keessan fudhatina. Diivii ganna keessatti namni tokko marra tokko qof guutuu danda'a. Yoo marroo 2-3-4 farra deebi'aniitiin guutanii caasaa sistemii yookaan ammoo caasaa kompiiterii sun keessa maqaan isaan ba'uu danda'a. Diivii tolaan guutan malee beessee cabaa tokkollee ittiin baasan warri. Horii agana naa kennaa akka diiviin sii ba'u tolchaa saniin jedhu hattuu irraa of eega.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa san dura garuu wallee Stevie Wonder kanan sin affeera kanumaan nan xumura gama kiyyaan nagaatiin siniin jedha amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.